Kā atklājies jaunajā pētījumā, gan Pfizer, gan AstraZeneca divas vakcīnas devas nodrošina līdzīgu aizsardzības līmeni pret simptomātiskām slimībām, ko izraisa Indijas paveids. Efektivitāte izrādījusies zemāka, ja tiek saņemta tikai viena Pfizer vai AstraZeneca vakcīnas deva. Proti trīs nedēļas pēc pirmās vakcīnas devas efektivitāte sasniedza tikai 33%. Salīdzinājumā ar Kentas jeb Lielbritānijas paveidu, pret kuru pēc pirmās devas efektivitāte sasniedza 50%. Anglijas sabiedriskās veselības organizācijas pētījumā norādīts, ka šo vakcīnu devas visticamāk vēl efektīvāk novērš hospitalizācijas līmeni un nāves gadījumu skaitu. Pētījuma autori gan nav izvērtējuši, piemēram, Moderna vakcīnas efektivitāte pret Indijas paveidu, jo cilvēku skaits, kas Lielbritānijā saņēmuši šo vakcīnu, ir pārāk mazs, lai varētu šo vakcīnu iekļaut savos pētījumos. Indijas paveids tiek uzskatīts par īpaši infekciozu. Tiek lēsts, ka ar Indijas paveidu Lielbritānijā inficēti vairāki tūkstoši cilvēku, un tas radīs bažas, vai būs iespējams no 21. Jūnijā atcelt praktiski visus sabiedriskās dzīves ierobežojumus. Valdība gan turpina uzstāt, ka tas būs iespējams. Iekšlietu ministre Priti Patela datus novērtēja atzinīgi, tomēr piebilda, ka jāsako notikumu attīstībai. Savukārt veselības ministrs Metz Henkoks sacīja, ka šie atklājumi viņu padara arvien pārliecinātāku par ierobežojumu mīkstināšanas pēdējā posma ieviešanu Anglijā, kas plānos 21. Jūnijā. Viņš uzsvēris, dati liecina, ka abu vakcīnas devu iegūšana ir absolūti vitāla.
Mēs visi esam nobažījušies par šo jauno paveidu no Indijas. Un tas, ko parāda šie dati, ir tas, ka lai gan viena vakcīnas devas aizsardzība ir zemāka, aizsardzība no divām devām ir būtībā tāda pati. Šie dati norāda uz to, cik būtiski ir vakcīna un otra tās deva. Un esmu sajūsmināts par to, ka pusnaktī sasniedzām 60 miljonus tieši tik vakcīnas devu visā valstī ir ievadīts.
Lai gan Indijas paveids vēl tiek pētīts, eksperti uzskata, ka tieši tas varētu būt vainojams pie milzīgā vīrusa uzliesmojuma pašā Indijā. Kopš 9. Maija inficēto skaits Indijā pamazām sācis kristies. Visā valstī pēdējo 24 stundu laikā konstatēts zemākais inficēto skaits aptuveni mēneša laikā vairāk nekā 240 tūkstoši. Miruši vairāk nekā 3700 cilvēku. Indijas galvaspilsēta Delī, kas ir viena no vissmagākās kārtajām Indijā, nākamnedēļ plāno sākt stingrās karantīnas ierobežojumu atvieglošanu, ja pilsētā inficēto skaits turpinās samazināties. Tiesa situācija joprojām ir smaga un daudzi štati patur spēkā ieviestos karantīnas režīmus, radot bažas par ietekmi uz ekonomiku. Indijas medicīnas pētījuma padomes vadītājs šomēnes paziņoja, ka štatiem, kuros ir augsts saslimstības līmenis, jāpaliek slēgtiem vēl uz 6 līdz 8 nedēļām, lai pārrautu vīrusa izplatības ķēdi. Rihards Plūme, Latvijas radio.